Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока. І сьогодні у програмі ми разом з'ясовуємо, чи можна повернути українські села до життя. Зі мною в студії гість, директор Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачок. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А у програмі ви почуєте, чим село приваблює українців.
Якби в селі все устроєно було, колхоз робив, тоді можна.
Я погодилася, якби фінансово я б змогла це потягнути. Там насправді свіже повітря, якщо діти, то ідеально.
А я в селі живу, мені подобається.
Як комуністи пропонують оживити села?
Нехай би вони почали із своїх дітей-мажорів, які навчаються в Лондоні, в Сполучених Штатах, в інших країнах, нехай вони їх і звідти повертають із літніх навчальних закладів, хай вони із свого персонального досвіду покажуть, як це має працювати.
І чому демографи називають повернення людей в село фантастикою?
Звідки ця молодь поїде? З міста чи з іншої країни? В мене немає даних про те, що якась молодь наша українська хоче поїхати з міста в село.
Ми запитали перехожих на вулицях Києва, за яких умов вони б погодилися переїхати у сільську місцевість.
Якби в селі все устроєно було, колхоз робив, тоді можна було. А так, якщо там все розвалено, на що туди їхати?
У мене на сьогоднішній день є, де б я проживала, предположимо, в селі. Но там нет возможности работать моим детям и моему мужу. На данный час, я думаю, что необходимо было бы больше просвещать людей, как правильно вести хозяйство и каким образом отримывать там доход.
На пенсию пойду потом. Дети разведут, будут заниматься.
Я погодилася, якби финансово я б змогла це потягнути. Там, насправді, у селі це свіже повітря, це, якщо мене будуть діти, то ці умови будуть якраз для них ідеально. Так, але фінансово це нереально, тому що в селі не має роботи.
А я в селі живу, мені подобається в селі жити. Треба дати роботу людям. Практично ніхто ж не каже про це. У нас кажуть 7% безробіття, а в селі 90% точно є. І скоро ми дійдемо до того, що не буде в селі просто працювати.
Я нагадую, що зі мною у студії гість Анатолій Ткачук. Пане Анатолію, нещодавно Наталя Королевська оголосила про те, що Кабінет міністрів збільшив одноразову допомогу молодим фахівцям, які вирішили працювати в сільській місцевості. Це тепер понад 11 тисяч, перспективи отримати житло, якщо молода людина поїде працювати в село, не менше, ніж на 3 роки. Як ви дивитесь на таку ініціативу?
Не вірю, по-перше. По-друге, 10 тисяч нічого не вирішують. По-третє, житло для них ніхто не побудує. Це все утопія із совєтських часів. Хоча, я вам скажу, я їжджу по Україні постійно, і от, наприклад, в Дніпропетровській області в процесі дискусії над регіональним розвитком була озвучена дуже класна ідея. Наприклад, підтримка молодих людей, які самі хочуть приїхати в село і розпочати там бізнес якийсь. Тобто це не примусова, не квазіпримусова, а людина хоче самореалізуватися, вона готує проект, звертається до обласної владної структури і на конкурсних засадах, хто запропонує найкращий проект, той отримує фінансову підтримку, їде в село і починає там працювати. От в таке я вірю. Таку можливість вірить, тому що ця людина свідомо вирішила, в неї є певний план, і саме головне, якщо людина там почне працювати, я вам гарантую, що навколо цієї праці почнуться такі кола росту. Тому що от в даному випадку йшла мова про таку ідею, як виготовлення газу із там різних водорослів, які на болотах ростуть. Тобто, якщо людина прийшла туди і хоче зробити такий бізнес, їй треба буде щось будувати, значить, потрібні люди для будівництва. Їй треба щось їсти, значить, потрібно десь купити те, що можна з'їсти. Тобто, створюються ланцюжки доданої вартості, які якраз починають піднімати сільські території.
Скажіть, будь ласка, десь в Україні така програма, така ідея вже діє?
Ну, от зараз я, наприклад, пропоную таку програму, як ідею започатковувати в різних територіях. І от ми, наприклад, в Дніпропетровській області є велика вірогідність того, що це буде включено у стратегію розвитку області.
Цьогорічні випускники вишів теж досить скептично до ініціативи Кабінету міністрів поставилися, але пропозицію переїхати до села дехто все-таки розглядає. Експерти теж не завжди вірять у результативність такої ініціативи. Спілкувалася з ними черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Анастасія Кісільова цього року закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Дівчина вже знайшла роботу в одній з черкаських шкіл за фахом вчителя. Втім, Анастасія погодилася, аби працювати за спеціальністю і у сільській місцевості.
Якщо я маю відповідну освіту, там, наприклад, якщо в якомусь господарстві потрібна моя допомога в селі, то я не проти, бо це, по-перше, робоче місце, по-друге, це реально моя допомога буде комусь, і, по-третє, по-моєму, ці 11 тисяч мало чого відіграють.
Натомість випускник цього ж вишу Захар Колісніченко вважає ініціативу уряду звичайною заманухою. На його думку, у селі немає перспектив та умов для професійного розвитку, а обіцяні 11,5 тисяч гривень не компенсують 3 роки життя, які молодий фахівець має відпрацювати у селі.
Треба спочатку відродити власне село, а не давати такі заманушечки. Тому треба просто створювати умови, створювати такі робочі місця і такі умови в селі, щоб село не дуже відрізнялося від міста як такого.
Між тим, директор соціальних програм центру Разумкова Людмила Шангіна переконана, що ухвалена постанова не поверне селу життя. Для того, щоб люди, особливо молоді спеціалісти, повернулися або поїхали у сільську місцевість, каже вона, потрібно починати не з матеріальної допомоги, а з інфраструктури, зокрема із ремонту доріг.
Село приведене до такого стану, що жодна міська людина або людина, яка отримала освіту у місті, до села не повернеться. Мусить бути інфраструктура для початку. Для того, щоб до села, будь-якого села, можна було комфортно добратися. Друге, повинна бути соціальна інфраструктура відновлена і побудована.
Експерт припускає, якщо держава не створить нормальних умов життя і праці на селі, молоді фахівці, які все-таки туди поїдуть, за рік чи два тікатимуть назад у місто. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Ось так випускники дивляться на намагання уряду повернути молодь у село, адже за даними Держкомстату, сільського населення в Україні 14 мільйонів і міського близько 31. І за останні 20 років сільське населення зменшується на мільйони. Про відродження села говорять постійно, але ось чим цей дисбаланс такий небезпечний? Чим небезпечне зменшення сільського населення, кількості сел?
Ну, я вам скажу, що ситуація насправді дещо інша, ніж то, що ми тільки що чули. Що соціологів, що простих людей.
Угу.
Перша річ. Якщо подивитися статистику, в Україні зупинилась урбанізація. Немає переселення людей з села у місто.
Вже
немає. Зупинилося. Зупинилося з кількох причин. Перше, що зупинився взагалі економічний розвиток у містах. Міста не потребують нових робочих рук. Друге, що в селах не залишилось робочих рук. Тому що вперше, напевно, в історії людства в Україні, в сільських територіях, тривалість життя на 2 роки менша, ніж в міських територіях. Такого не було ніколи. І тому оцей прошарок людей, які могли працювати і поїхати в міста, той, що міг, уже виїхав, інших практично не залишилося. Це просто дуже небезпечна річ, тому що для відновлення економіки будуть потрібні робочі руки. Завжди цими робочими руками були вихідці із села, тому що нові технології в сільському господарстві потребують менше робочих рук, а народжуваність в селі завжди була вища. Ну і саме головне, що генотип нації зберігається в селі. Тому що тут хтось із слухачів говорив там про хороший клімат, там екологію і так далі. Ну, не тільки це, а початок зразу праці з малечку, ощадливе відношення до природи, це формує зовсім інші світогляди. Я, наприклад, коли працював в міністерстві, ми комплектували працівників за справжнім реальним конкурсом. У нас перемагали, як правило, молоді люди, вихідці сільських територій із периферії, на жаль, не кияни. Тому це дуже важливо. Але якщо ми дивимося статистику, ми бачимо сьогодні, що в сільській території чисельність населення не падає так стрімко, як падала кілька років тому. Чому? Тому що все-таки частина людей з міст переселяються у сільські території навколо великих міст.
Ну, прийшов такий зворотній
так,
трохи.
І я вам скажу, це тренд не тільки український,
звичайно.
Тому що і в Європі, так, і в Польщі, наприклад, урбанізація ще менша, ніж в Україні, а частка сільського населення там збільшується зараз. І збільшується передусім не тільки тому, що хтось переїжджає жити навколо міст, А й тому, що сільське господарство, яке сьогодні створене в Польщі, воно є дуже ефективним. Воно побудовано на створенні додаткових ланцюжків доданої вартості. На відміну від українського сільського господарства, яке сьогодні будується за латиноамериканським типом, коли великі латифундії збирають велику земельну ренту, транспортну ренту, бюджетну ренту, а для них людей не потрібні. Оце головна причина. Ні інфраструктура, ні соціальна сфера, ніхто не поверне людей в село, якщо там не буде робочих місць. А сьогоднішні технології, нова парадигма економіки дає змогу мати робочі місця не тільки і не стільки у сільському господарстві, а в сільських територіях.
Скажіть, будь ласка, ну за всі ці роки багато було ініціатив різних урядів якось відродити села, які вимирають. За останні 10 років близько 170 сіл, от просто за даними Держкомстату, а це ще так, скажімо, неповна, можливо, інформація. Були якісь дійсно дієві новації або пропозиції хоча б прописані?
Ні. Не було. У нас був прийнятий дуже давно закон про пріоритетний розвиток села, який ніби визначав для держави, що село є пріоритет. Але насправді цей закон залишився таким гаслом, під який формально приймалися там різні державні програми, на які йшли величезні гроші, але якщо подивитися, на що йшли ці гроші йшли там на підтримку аграрного фонду, там виплати за обробіток земель, і фактично всі ці виплати в абсолютній більшості отримували величезні товарні виробники, а не селяни. В чому проблема українського села? Подивіться, всі територіальні громади, вони є абсолютно бідними, у них немає податкової бази. А чому немає податкової бази? Тому що сільське господарство у нас побудоване в основному на зерновому, високорентабельному. Є холдинг, має 150 тисяч гектарів, засіяли це кукурудзою чи там пшеницею, причому засіяли люди, які приїхали з міст на хороший технік, так само зібрали, а платять фіксований податок, там приблизно десь 3 гривні з одного гектара, тобто територія там яких 10 сільрад, а сплата податку там 300 чи 400 тисяч гривень. От вам і все. А якщо є невеликий власник, він не може бути моноструктурним. Тому що якщо я маю 5 гектарів і засію це пшеницею, мені цих грошей не вистачить до наступного року. Тому на цих 5 гектарах мені треба мати ще курку, качку, свинку, коровку. І це все додаткова вартість, яка перекладається в кінці кінців на 1 гектар. І тому сьогодні між Україною і Польщею 5 разів різниця в ефективності 1 гектара на користь Польщі. Хоча там приблизно 10 гектарів на одного виробника – а у нас тисячі.
Долучайтесь до створення програми «Ми разом» у соціальних мережах. Пишіть про те, що вас турбує.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Сучасна українська молодь не бачить перспектив працевлаштування у селі поки що, так вважають і в опозиції, і у владі. І одноразові стимули, які зараз ініціює уряд, не впливає на відсутність достойної зарплати і відповідного рівня життя і можливостей розвитку в сільській місцевості. Більше про це Софія Середа.
Уряд закликає молодих спеціалістів їхати працювати у село. Їм гарантують понад 11 тисяч гривень одноразової адресної допомоги і перспективу отримання власного житла.
Дається будинок або житлове приміщення в користування на 10 років. Якщо людина відпрацювала там 10 років, вона переходить йому в власність.
Зазначає міністр соціальної політики Наталія Королевська, наголошуючи, що міністерство готове розпочати реалізацію програми уже зараз. Утім, член парламентського комітету з питань соціальної політики, опозиціонер Андрій Павловський, хоч і вітає таку ініціативу, в успішність її реалізації не вірить.
Під кожну програму, щоб вона стала реальністю, треба відповідне фінансове забезпечення в державному бюджеті. Але в бюджеті на цей рік ми щодо підтримки молоді на селі не бачимо зовсім. Навпаки, ті, що були, це тіло скоротить.
Тим часом колега Павловського по комітету регіонал Ярослав Сухий бачить проблему з реалізацією урядової програми не у виплаті соціальної допомоги, а у її розмірі. Каже, обіцяні 11 тисяч гривень при нинішньому рівні інфляції є надто незначною допомогою, особливо зважаючи на теперішній рівень цін на товари та послуги. Окрім того, депутат наголошує, що молодь у село лише грошима не повернеш. Для цього щонайменше треба відповідна інфраструктура у сфері дозвілля та охорони здоров'я. В цілому ж Сухий переконаний, що омолодження села ще не означає підвищення його продуктивності праці.
Реабілітувати село і здійснити програми, які би підтримали село і сільське населення, це означає в першу чергу створити реальні робочі місця, які би носили високопродуктивний характер. Виникає питання, а село взагалі потребує молодь? Коли у нас за продуктивністю праці Україна дуже-дуже відстає навіть від такої країни, як Румунія чи Боснія і Герцеговина, продуктивність праці на селі однозначно нижча.
Подібної думки і член парламентського комітету з питань молодіжної політики, комуніст Олександр Присяжнюк. При цьому він не проти, щоб урядовці на прикладі власних дітей показували, як має працювати система.
Нехай би вони почали із своїх дітей мажорів, які навчаються в Лондоні, Сполучених Штатах, в інших країнах. Нехай вони їх і звідти повертають із елітних навчальних закладів. Хай вони із свого персонального досвіду покажуть, як це має працювати.
А провідний експерт Інституту соціології НАН України Ірина Прибиткова вважає повернення молоді в село в сьогоднішніх умовах просто фантастикою.
По-перше, в селі немає робочих місць. Звідки ця молодь поїде? З міста чи з іншої країни? У мене немає даних про те, що якась молодь наша українська хоче поїхати з міста в село.
Наразі ж в Україні 40% безробітних є саме молоді до 35 років. Як стверджують експерти заграмотної державної політики, частина з них могла б знайти собі робочі місця саме в селах. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Щодо грамотної державної політики, чи є зараз якісь законодавчі, можливо, ініціативи, які все-таки вплинуть на ситуацію?
Ну, я вам скажу, системних законодавчих ініціатив немає. Я сьогодні цілий день сидів над сайтом Верховної Ради, дивився, що там зареєстровано. От по нашій темі є дуже такий цікавий законопроект про особливості там якоїсь інвестиційної діяльності в сільських територіях. Суть законопроекту. Якщо ти прийшов і щось там починаєш відновлювати якесь виробництво, отримуєш статус такого інвестора, до 35-го року отримуєш пільги по митних зборах, податковим платежам, ПДВ і так далі. Тобто просто створити чергову дірку для державного бюджету. Точно такого ж плану законопроект про технополіс П'ятихатки, де в межах Харківської області спеціальний режим. Точно такий же законопроект про особливості інвестиційної діяльності Автономної Республіки Крим. Знову ж таки дірки в бюджету. Тобто вся ця хаотичний рух ні до чого не приведе. Я вам хочу сказати, що якщо б ми вчились так, як треба, тобто дивилися, як це працює в Європі, механізмів повно, тому що сьогоднішні технології дають змогу бути ефективними і створювати додану вартість не на величезних масштабах, як колись, а на малих масштабах. І за цим перспектива. Щодо молоді, я переконаний, що найближчі там 5-10 років дуже багато молодих людей, особливо які займаються програмуванням, будуть жити в сільських територіях, навколо великих міст, тому що для них не потрібно ні офісів, ні інфраструктур, цих потрібен хороший інтернет, комфорт, тому що різниця між місцем праці, місцем відпочинку і місцем життя для таких категорій просто зникла. Оце є також дуже важливо, що треба розуміти. Молодь піде в село лише після того, як ми натужимося в кінці кінців і проведемо реальну реформу територіального устрою місцевого самоврядування. Тоді в нас в школах буде конкуренція, тоді там будуть нормальні зарплати для вчителів і хороші знання для дітей, і ми знову створимо ті соціальні ліфти для молоді сільських територій, в міські і навпаки.
Тобто, взагалі, аж з глибини, скажімо так, ці зміни мають йти. А що можна сказати про те, як земельна реформа впливає на ситуацію? Розмови про продаж землі ідуть, як це все впливає на села?
Я вам хочу сказати, що це напружує людей. Тому що, я вам скажу, значна частина земельних ділянок вже фактично немає власників, люди повмирали старші. А їхні спадкоємці відмовилися від цього, тому що там 5-6 років треба оформляти цей спадок, і тому є значна частина земель, які сьогодні фактично не мають приватного власника. Але саме печальне інше, що таке ринок земель в Європі? Це ринок права займатися сільськогосподарською діяльністю. Тобто відбувається не рух земельних ділянок, а відбувається рух права на користування земельною ділянкою. Це зовсім інші речі. І існують дуже суттєві обмеження щодо концентрації земель в одних руках. Тому що земля – це ресурс, який належить не тільки людині, у якої є акт права власності на землю. Вона належить громаді, яка там живе, тому що громада там має за що жити. Вона належить народу, тому що якщо ви, я і сусіди знищили землю, то весь народ вимре, тому що немає. Вона належить планеті, тому що все суспільство зав'язане на сільськогосподарській землі. Тому єдиним ефективним власником є людина, яка там працює. Фермерство. Чому фермерство працює? Згадайте історію. Рабовласницьке суспільство впало чому? Тому що земля відійшла від власності тих, хто працює. Потім поступово кріпацтво. Чому воно вмерло? Тому що знову земля відійшла від тих, хто працює, почала деградувати. І на сьогодні ми маємо страшну деградацію земель в Україні. Тому що коли людина, великий багач, олігарх, має сотні мільйонів доларів, він займається різними виробництвами, земля для нього такий самий інструмент, як якийсь інший завод. Він її виснажив і віддав, і забув. І тому на сьогодні в нас катастрофічне зменшення гумусу в земельних ділянках. Якщо ми не зупинимо цей процес, через 10-15 років вже як аграрної території ми не будемо такою.
Щоб зупинити все-таки цей процес, які, на вашу думку, могли би бути найперші кроки уряду, щоб...
Ну, перші кроки є достатньо прості. Зробити диференціацію оподаткування і пільг для виробників, які обробляють землю. Якщо ти маєш більше 100 гектарів земель, загальна схема оподаткування і загальні конкурентні умови. Якщо до того, то тоді діє нині чинний режим. Це дасть змогу поступово збільшити частку дрібних господарств. Збільшення частки дрібних господарств – це автоматичне збільшення кількості робочих рук, які задіяні в сільському господарстві, збільшення ланцюжків доданої вартості і збільшення ефективності одного гектара. А саме головне – збереження землі. Тому що для того, щоб земля відновлювалась, потрібно приблизно одну велику рогату худобу на один гектар. На сьогодні ми маємо 0,12 на один гектар. Тобто в нас нема повернення органіки в землю, а це просто катастрофа. А малі господарства, вони будуть змушені тримати худобу. І тому це поверне в ґрунт відповідні добрива. Тобто механізмів є повно. Але на сьогодні провести їх я не бачу можливості, тому що на сьогодні ті, хто обробляють сотні тисяч гектарів землі, це таке лобі, яке не дозволить іншим туди втрутитися.
Скажіть, будь ласка, якщо можна коротко, не лише сільське господарство може розвиватися на селі, що ще може підтримати?
Ну, я вам скажу, що на сьогодні переробка вже не потребує великих м'ясокомбінатів, не потребує великих молококомбінатів. Сучасні технології дають змогу мати переробку там, де збирається це молоко, де вирощується худоба. Це додаткові робочі місця. Далі це традиційні промисли, це ремесла, це IT-технології, ті ж самі IT-технології. Тобто дрібне виробництво різних дрібно-серійних деталей. Тобто це все працює дуже нормально по всій Європі.
Дуже вам дякую. Зі мною в студії був Анатолій Ткачук. І вже завтра починайте з Радіо Свобода свій день на Радіо РФМ. Як святкуватиме 1025-ліття Хрещення Русі в Україні? Про це слухайте в ранковій Свободі о 6:08. Це була Марічка Набока. Почуємося.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Прага.